kun sagale America saganta afan oromoti sagale America saganta afan oromo yero marwita ta hanga jimata chakala kosa saati Ethiopia galgalgalgal saati lama walakara hanga saati sadit radio ni daf televizini as magala Washington ra kan tamsas amma jal kaber akamoltan hordofto ta kenya saganta won jimata harqa findefan kan kesu mesu an mitukufka duti odu bisa ganta won harqa qamnu kesa komishini mirgana moma Ethiopia gabasa koranno walo komishini mirgana moma abata motummo ta gamto mani hojjeta meti alat motumman Ethiopia birat fulatama hinqabu jachusa harri dambal kan odola shanqabu misomu dabu isafi qopi torbani kante qopi labatan dargago kobe omishito ko walini sembarsisna hangatu murasa ganta kenya tin walin tura amma odutu diata garajal netani sinda barsa
attamoltan kabajamto to hordofto to kenya odu jimatar dawalin anjal ne gamadati commissioner olana commissioner mirgana mo ma ethiopia dr daniel bakkale gabasa qoranno walo wajira sanefi wajira komishina olana mirgana mo ma kan to kuma motum mota qopese haqaqabesa dugafi benyami damtotaf buura ta yakata jajulu ibsaneru dr daniel walgayi shantami arfafa mana mare mirgotana mo ma kan to kuma motum mota isa switzerland geneva tigagge famajiru rattir macha kajiraniyo to gabasin diate qoranno la farratti gagge famitokicha jadan tanto commissioner olana kan commissioner mirgana mo ma ethiopia rakeb mallasa radio sagale america af akhi manetti gabasa commissionni hayota mirgana mo ma kan adunya ethiopia ratti basan uganda ta ani hordofa wantura nifjecha fagenya ndange famada jedan kana males gabasa walo qofatu motumma ethiopia ratti fudatama argate yanisas hojir ola jiraje dani Komishinni sadarkaa addunyaa kan hayyoota waa'ee Itoophiyaa qoratanii akka jedhutti qorannoo seera qabeessa ta'ee fi ragaan amanamaa ta'e hin jiru jechuudhaan Itoophiyaa qeeqeera. Jalqaba torban kanaa gabaasa baaseenis Itoophiyaa keessatti yakka waraanaa fi yakki dhala namaarratti raawwataman ammallee itti fufanii akka jiran ibseera.
Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi garee hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamaa jiruun amma. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina walloo kaabaa fi walloo kibbaa aanaalee hedduu keessatti tajaajilli bilbilaa guutummaa guutuutti cufamuusaa jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise himaniitii jiru ammas jaallanneetu nutti hima.
Oduu gabaastonni raadiyoo sagalee Ameerikaa kan biyyooti gaanfa Afrikaa irraa gabaasan akkasuma bilbilli jiraattota naannoo adda addaa kan godina lamaan keessa jiraatanii kaleessa galgala irraa eegalee. Bilbilanii argachuu akkan dandeenya mirkaneessan naannoleen kun godina walloo kaabaa magaalaa qobboo fi gaashanaa akkasumas godina walloo kibbaa magaalaa wucaalee fi wagalxeenaa of keessaa qaba. Adoolessa 19 irraa eegalee godina gojjaan bahaa fi dhihaa bakka hedduuttis tajaajilli bilbilaa addaan citee jira. Hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee naannichatti tajaajilli intarneetii bilbila harkaa yookaan mobaayilaan argamu addaan citee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Dhalataan Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa qabu himannaa Yuunaayitid Isteetsiin basaasuu jedhuun himatame. Namni maqaan isaa Abrahaam Takiluu Lammaa jedhamu kan ganna 50 fi jiraataa Silver Spring Maryland kan ta'e ogummaa teeknoolojii odeeffannoo yookaan IT-dhaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif kontiraataan qacarame hojjechaa kan ture gaafa hagayya 24 bara 2023 kan to'annaa jala oolfame. Biyya biraa deeggaruuf jecha odeeffannoo humna waraanaa Ameerikaa dabarsee kennu akkasumas ta'e jedhee odeeffannoowwan icitii humna waraanaa biyyaalessaa dhuunfaa isaatti ol kaa'u himannaawwan jedhantu irratti dhiyaate. Himannaa irratti dhiyaate irraa mudde 19 bara 2022 irraa hanga hagayya 7 bara 2023 odeeffannoowwan koppii golachuudhaan akka odeeffannoowwan icitii ta'an barreeffamoota agarsiisan irraa balleesseeras jedhameera. Odeeffannoo ministeera haajaa alaatti mallattoowwan icitii fi icitii olaanaa jedhan irra jiran irraa balleessuu isaatiinis himatameera. Raagaawwan kunis biyya tokko yookaan naannoo tokko kan ilaallata yommuu ta'an himataman eeyyama malee kopii godhachuu balleessuu fi dhuunfaadhaan qabaachuu isaatiinis jalameera. Dabalataanis Abrahaam Takiluu Lammaa odeeffannoowwan icciti humna waraanaa aangawaa basaasaa biyya biraa tokko waliin quunnamtii tolfachuun dabarsee akka kenne himannaan irratti baname ifoomseera. Waliin dubbii aangawaa basaasaa biyya biroo jedhame kana waliin taasisaa ture keessattis odeeffannoowwan kanneen kennuufiin akka deeggaruu barbaadu ibseeraa fi jedha. Odeeffannoo Abrahaam Takiluu Lammaa aangawaa basaasa biyya biraaf kenneera jedhame keessatti biyya maqaan hin dhahamne keessatti sochii humna waraanaa kan agarsiisu fakkii saatalaayitii fi odeeffannoowwan humna waraanaa biroos dabalatas jedhameera. Himannaawwan basaasaa Abrahaam Takiluu Lammaa irratti banaman lamaan adabbii umurii guutuu fi hanga du'aatti itti murteessuu akka danda'anii fi ragaalee dhuunfaadhaan qabaachuu kan jedhu immoo adabbii hanga waggaa 10 adabsiisuu danda'as jedhameera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru poolisiin bulchiinsa naannoo Tigraay hiriira mormitootaan gaggeeffame gabaasuuf oduu gabaastota bobba'anii turan 3 reebee hidhe jechuun koreen mirga gaazexeessitoota falmu CPJ'n himatee jira. Jaalanneen nutti himti.
Kunis kan mudate adoolessa 7 magaalaa Maqalee keessatti yeroo hiriira mormitootaa aangawoonni yeroo kan naannichaan dhorkamee ture waraabanitti akka ta'e gareen bilisummaa pireesii to'atu kamisa darbe ibsa baaseen beeksiseera. Oduu toora intarneetii irraa yaabal miidiyaa fi oduu gabaasaa akka ta'e Tashaagar Xigaab bu'uursaa fi oduu gabaasaan Ayaam miidiyaa Mahaarii Kaasaa'eef Mahaarii Solomoon CPJ akka himanitti qondaaltota yuunifoormii uffataniin akka dhaabbatan erga ta'ee booda uleef funyoo elektiriikaan reebamne jedhu. Bakka bu'aan CPJ kan biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii Mutooki Mummo reebichi fiidhamuun gaazexeessota 3 kanaa aangawoonni Tigraay oduu gabaastonni dhimmoota murteessoo ta'an akka gabaasaniif fedhii akka hin qabne ergaa rifaasisaa dabarsaa jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo haala uumame kana akka qoratu qondaaltota itti gaafatamummaa jala galchuudhaan akkasumas pireesii mormii mormitootaa fi sagalee kanneen yaada isaanii ibsanii haaloo ba'uu tokko malee gabaasuu akka danda'an wabii kennuu qabaa jedhaniiru. Mahaarii Kaasaa'ee fi Mahaarii Solomoon wabiidhaan guyyaa 2 booda fulbaana 9 gadhiifamuu isaanii CPJ'tti himaniiru. Tashaagar garuu fulbaana 14 gadhiifamuun beekamee jira.
Foorumiin nageenyaa beekamaan maqaa Xaanaa Foorum jedhamuun waamamu kan Itoophiyaa yeroo biraatti darbeeraa jedhame. Kunis naannoo Amaaraa sababa walitti bu'iinsa mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti ta'aa jiruun sodaa nageenyaafis jedhameeti. Jaalanneen itti fufinsa qabdi.
Nageenya Afrikaa keessaa irratti kan hojjetu Xaanaa Foorum ibsa kamisa darbe baaseen walgahiin hoogganoota Afrikaa waggaa waggaan baatee onkoloolessa keessa gaggeeffamaa ture haala neegamiiniin gara eebila bara 2024 duubatti dhiibamuusaa ibseera. Silaa waltajjiin kun kan gaggeeffamu bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yoo ta'u mootummaa federaalaa fi hidhattoota naannoo sanaa kanneen walitti bu'iinsa waggoota 2 kan naannoo Laataate Tigraay keessatti gaggeeffameen michuu mootummaa turan hidhannoo hiikkachiisuuf yaaluun walitti bu'iinsi mudatee jira. Waltajjii Xaanaa qormaata nageenya Ardii Afrikaa ariifachiisaa ta'eef furmaata Afrikaan argamutu durfamuu qaba jedhee of ibsa. Waggoota dhiyeenyaa asitti mootummaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmed sabaaf sablammoota aangoo giddu galeessa gochuuf taasifamu morman to'achuuf qabsaa'aa waan jiruuf rakkoon mudate muraasni ollaa waltajjii kanaa keessatti mul'ateera. Mootummaan Itoophiyaa amma qorannoo addaa gamtaa Afrikaatiin deeggarame suuta erga callisee booda bara aangoo qorannoo tokkummaa mootummootaan deeggarame xumuruu barbaada. Manni maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa bara aangoo kaawunsilii sanaa dheeressuuf dhiisuu ilaalchisee jalqaba baatii dhufu irratti murteessuuf jira. Kamisa kaleessaa biyyoonni Afrikaa tokko tokko kanneen kaawunsilii tokkummaa mootummootaa keessatti dubbatan Itoophiyaan ofuma ishee murtii haqaa kennuu nan danda'a jettee amantaa qabdu sana deeggaruun dubbataniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru haroowwan godina Shawaa Bahaa keessatti argaman keessaa isa guddicha kan jedhamu haroon Dambal odolawwan 5 qabaatus carraa gama investimentii fi misoomaan garuu hin guddannee jedhu jiraattonni. keessuma gama oomisha qurxummii fi misooma turizimiin kan beekamu haroon kun dhiyeenya as bulchiinsi magaalaa baatu bakkichi misooma maluuf akka argatuuf hojjetaa akka jiru itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa baatu obbo Amaan Ida'oo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Galmoo Daawit dabalataan nutti hima.
Haroon Dambal faaya magaalaa baatu isa guddichaa jedhu jiraattonni. Odolawwan shan kan qabu haroon kun gama amantaa oomisha qurxummii fi turizimiin bu'aa buusaa kan jiru qabeenya uumamaati. Kaapiteen Abbuu hara Dambal gubbaatti tajaajila yabalaa kenna.
Sanbata lamaan namni bakka sanbata lamaan yeroo baay'ee sanbata lamaan boqonnaan argan. Yeroo kaan ammoo darbee keessummaan hin dhufa. Haala jiruuf jireenya kanaanis wal qabate. Uummanni amma xiqqoo gara waa'ee nagaa kanaan xiqqoo uummanni gara duubaa amma dammoo irra caalaa amma gara baatuu kana yeroo baay'ee kan dhufan sanbata guddaa fi sanbata xinnaadha. Sanbata guddaa fi sanbata xinnaa kun yeroon argan.
Qabeenyi Dambal yabalaaf qofaa miti. As magaalaa baatuu fi naannoo isheetiif dhiyeessi qurxummii inni guddaan haroo godina lama wal quunnamsiisaa jedhamu kana keessaa argama. Baappee Ushikkaa as Dambal gubbaatti hojii qurxummii qabuuf isaa qophaa'uun arge.
Galgala sa'a 12 irraa jalqabna. Itti marsinee buufnee, zuursifnee, gaxxamnee aasicha keessaa baafna. Gaarii hojii isaa nama gammachiisa. Aasaan tokkochi birrii 30 shallagama. Isa tokko guddichiisa. Hambaazaan ammoo kiiloon tokko birrii 100. Qurxummichi ammoo shaayessi inni aynata 4. Shaayessi ammoo birrii 10. Aynata 4 malkii isa. Akkanatti hojjenneeti itti jiraanne. Gaafa gaarii arginee 500-600. Gaafa gaarii ba'u jechuudha. Irra caalaa halkan hojjetamu. Injabaatu deemaan beennuu fi sa'aatii bubbeen ka'etti bulbunneen sa'aatii inni ciisee dammoo itti buufnu.
Ijoollee lama akka qabu kan dubbatu Baappee Ushikkaa hojii as Dambal irratti shariikota isaa waliin hojjetuun akka isaan barsiisaa jirullee dubbata. Obbo Amaan Ida'oo itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa baatuuti. Haroon Dambal odolawwan shanii inni qabu adda isa taasisaa jedhu.
Bal'inni isaa gara iskweer kiiloomeetira 440 kanneen jedhuudhaa fi gara biraatiin ammoo haroo Dambal kana keessatti haroon tulluuwwan gurguddoon bika shangaan kan argaman kanaan alatti ammoo tulluuwwan simbirroota xixiqqaan hedduu kan simbirroonni irratti toloran kan irra bulan kan irra jiraatan. Kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Iddoowwan naannoo haroo Dambal keessa argaman keessaa inni guddaan tulluu guddoo, tulluu funduroo, tulluu dhaddachoo, tulluu galiilaa fi tulluu dabrasinaa jedhamanii kan beekaman kunniin tulluu gurguddoodha. Tulluuwwan didiqqoon simbirrootaa jiru. Tulluu kana keessaa tulluu guddoo gubbaarratti baay'inaan hawaasni kan jiraatu fi kan ta'uu isaati. Kanarraa darbeetu ammoo haroo kanarratti waan sochiin lamatu jira. Tokko geejjibni namaa jira. Geejjibni namaa jechuun namoonni tulluu guddoo gubbaa jiraatan sunniin achirraa as dhufaniit bulchiinsa magaalaa baatutti gabaa godhatanii achitti kan deebi'an bidiruudhaan kan irra socho'an ta'uu isaati. Naannoo sa'aatii 3 akkas kan deebisu jechuudha. Dhagala isaatiin kan karaa kanatti fageenyi isaa kan jiru jechuudha.
Uummanni odolawwan kanarra jiraatanus jiraattotuma naannoo ta'uu kan dubbatan obbo Amaan roobii dabalatee simbirrooleen gosa 200 ol as Dambal gubbaa jiraatu jedhu.
Gosa isaaniitiin gara 200 olitti jira. Kanneen keessaa ammoo gosti as qofa irratti argamu bicha jiru. Iddoo biraatti argina asii argattu jira jechuudha. Kan biroo ammoo yeroodhaan isaanii bakka biraatti bararaatiin biyya alaatiin illee dhufanii as dhufatan jiru. Asirraa kaanii ammoo abjaataa kan turanillee as dhufanii as turanii kan deebi'u jiru jechuudha. Kanaaf gosoonni 200 olitti jiru. Baay'inaan ammoo qarqara haroo Dambalii kana kunuun ammoo qarqara irratti kan jiru boboffeen jira. Warroonni amma tulluu simbiraa kan jennee maqaa itti baafneef. Simbirroonni amma sa'a 12 osoo achirra jiraate ta'e yeroo isaan bakka oolan kan daangaa gara qooqaa oolees kan hin laangannu oolees kan hin abjataa oolees kanuma asiin gara gamaatiin malkabadhii jedhamu oolus asiin gara ammoo caffee jilaatitti sadichoo oolus kan as nu bira oolus yeroo galgala sa'a 12 ga'u hundi isaatu hoogganaa isaaniitiin galu.
Qabeenya agasii haroon qabu kun garuu armaan dura haalaan hin misoomne ture.
Iddoon kun amma dhaabanne ji'a shan jahan dura asitti xinqata kabajinee turre ashawaa gubbaara kabajinee turre. Qilleedhaa naanni kun maalitti jira horiin du'aa maalmaan naannoo jira garuu amma misoome haala kanaan kan itti hojjenne ta'uu isaatu jechuudha. Dinagdee baay'ee olikaasu inni biraa naannoo kanarratti kan hojjenne harkisa turisiizimiitiif kana goone kana odoo jiruyyuu ammas investimentiin qarqara haroo Dambal irratti hojjetame jennu kan kanaan duraa gaafa laaltan jiru. kanga landro jero yate ama murasa tujiracho la kofsani loji wa murasa jero garo kalkar samo batinni faga derin isati akata umsa isati holu akanaf wonte irat ba enje barakana barakuma lama fudashan project kana gafo jan tokofa motuma akka motuma tala mija hawasa nanno sanjiru tu omu ini lama famo huji nanno kana tourism ida harkisu da famo ti yefatame baraka motuma biyetille ke iwantef nanno ke net tourism magala kana tarkisu daf qabenya umama kana mo tourism woli hine dinagde ke ne gudisu daf jedame huji tamisun dabalata mo touristin tokko dufe yu asqubati erga skubatee tin jede waada wate wa arge eddo haraba fanna isaamo bijaw qaba kan jedduf ama baraka baradin gadda gara kudashani ol gize to kosi matamijo wogga jaatam keesat wan siman wogga erga undo ofte batum wan siman investment sarka sanjiru simatame am garu jitti gala jiraacho
obbo man dambal haro yebalaf mijeto wante edafi sanasfo yusuf ittijira jedani jiran gabas segal america galmo dawit batu dambalira
gara saganta kenya brat yomu dabarrummo kenyan biyota afrika buna omishan kesa sadarka shanafar akajirtu ragan dabata buna idila dunya ni agarsisa hatawu male akuma konnambultota adunya bro konnambultoni buna kenyas sababota jijira makillensa dabali gatifi babal ina ijarso tamannen real estate misoma buna akatisan isanta isajira gabasa francis otomwa kenya nairobi rairge bafkadu moroda akatanu tiyessa
kuni bakka kibba magala Nairobi ti argamu nanno kiambatiti bakka industry buna Kenya TV hanura tureda ata umale sababu homishni buna Hindi TV Indonesia gaba adunya ke satti dangala FJcha gaba buna Kenya gadibu ejira kanafu qonnan bultoyni tokko tokko oji buna ke sababu dafi abboti kabe nyamanu tanjire nyata utti jijjira majiru bakka kana ndura bunne irratura irra amma manuttanjire nyahara hala amma yatini ijara manutu dabatani jiru qonnan bultoni kanaka nama waggashan tamitorba josephni dungu dinagde guya amma kesatti filannon sababa qabu kana qofa akkatae aman
coffee is now being overtaken by the real estate because one real estate has a good earning you are getting this money every month
bunni yero amma dabile warren manajirenya jaranin qabamajira sababansa ojin ijarsa manajirenya galigari qaba jaja malakarra argatta kabuna kanarra waggattal tokko fargatta kana afu lafti bunaf shaye warren manajirenya jaranin yo qabame gari tau saubatta
waggotan iyo dura lafti kuni buna gabbuta ingutame mullacha ture yero amma manottan jirenya walo gamo wadde dero taanin gutamani jiru bakka dadda tibexisni lafti gurgurta jira jedu tumullata durata awarsha qonnan bultota ture amma garu qonna buna ke sababu dafi yada jira
yoma boy di haribika sababu ya poor management ukieda huko
aka qote bulat gali faje kenya madalo argachan jiru buna daburat omisha sawalit qaburat qabeenya mata keetit baasta umarat garu omarra nargattu wanna mamu fachisuda
gamtan hawaza qonnan bultota nanno calani sani rakkina ke sajiru kanakka warsha gaatruuni isamisensa qonnan bultota dibatorbo ofkeessa qabu jechuda bunnitorbane dudura qonnan bultota ra walit qabame amma matti garada kootti akka injijiramne dubbata samuel macharia
cooperatives are dying out of loans because there are so much loans that were taken when coffee was a big business and now that the production has gone down
gamtawano ji qalan sani dadabajiru yero gabam buna gari ture liqeddu fudatani turan yero ammo galin sani garbu adebera gamtalen liqi san rajiru debisudaf rakne cima kesa senani jiru
Hayuwan di nagde kanaka Vincent Kimoski akajiranitti gamtawan qonnan bultota hoggansa gari dafi deggersa motummatu isan barbaachisa
address the governance issues in those areas so that those who are practicing in the space could actually gain and benefit from such a practice because demand for coffee is still there and you can see their countries
fadim bunam malle wanjiruf warri bakka sanatti hojjetan bu'aa faayidaa argachuudhaaf dhimma bulchiisaa irratti yaaduu qabu. Biyyoonni sirriitti bu'aa irraa argachaa jiran akka jiran hubachuu dandeessu. Kan akka laatiin Ameerikaa fa'a. sharafa alarga churaf, charrao jumu, akasumas, negde sanif, gumacha gudda gochu dandani jiru.
Akamotu manke ni ajiruti, omishnibuna biyati, isa barakuma kudasagali fi saddetama, metriktoni kuma ibbato kofi, kuma soddoma turera, barakuma lama vidami lamati, gara metriktoni kuma shantamati, gadi mchucha atejira.
Amamu dabareen kan qophii torbaniiti gara labataatti ceena nu waliin tura. Firaa'ol Baqqalaa jedhama. Dargaggoo oomisha kophee fi bu'aalee gogaarratti bobba'ee argama. Kopheen gabaarraa bitadhe natti toluu dinnaan ofumaan kophee biraa hojjedhe achumaan gara hojii kanaatti seenee jala. Kaayyoon koo kophee biyya alaatii seenan asumatti hojjechuudha jala Firaa'ol. Haala ittiin kophee hojjetan ofuma isaa toora intarneetii gargaarame of barsiisuu dargaggoon kun dubbata. Dargaggoonni yoo cimanii hojjetan bakka guddaa ga'uu akka danda'anis ergaa dabarsee jira. Naakor Malkaa qophii labataaf Amboorraa gabaasa ergee qaba. Kunooti.
Firaa'ol Baqqalaa magaalaa Amboo keessatti dhalatee Amboodhumatti guddatee barnoota isaas xumure. Ijoollummaadhuma isaati eegalee akka kophee jaallatu sagalee Ameerikaatti himee jira. Firaa'ol hangamillee kophee jaallatu kopheen inni gabaarraa bitatee galee kaawwatee ittiin miidhagee ba'uudhaaf hawwe akka garaa isaan taaneef kanaaf waan tokko yaadu isaa dubbata. Yaannis karooratti jijjiirame kopheema bitatee galee sana irraa eegaluuf murteesse. Mudannoo isaa haala kanaan dubbata.
Ammaaf hojii dhuunfaa kooti. Hojii oomisha kophee fi bu'aalee gogaa irratti isarrattan hojjechaa jira. Normaalii hojii kanarratti barnoota wantan fudhadhe tokko yomtuu hin jiru. Kaka'umsa mataadhuma kootiinani hojii kana jalqabe. Hojii kana anan jalqabe naannoo waggaa sadii hin ta'a. Dhuunfaadhuma kootiin kophee normaalii kophee nan jaalladha uumama kootiin. Kopheen gabaarraa bitee tokko innaan laaluu natti toluu innaa diduun kophee sana ofuma kootiif dizaayinii gochuurraa ka'uudhaan maaf akkanan taane kan jedhu kophee sana balleessitan ofii kootiif dizaayina godhee hojjedhe.
Hangamillee har'a akka fedhii isaatti hojjetee kophee wixinee bocee miila heddummootaa faayaa jiraatu malee imala isaanii miidhagsuuf kan ga'ee isaa baataa jiraatu malee. Kuni bu'aa bahii malee kan dhufe akka hin taane dubbata Firaa'ol.
Kanan of barsiise intarneetii qofa irraa maaliif yeroo ammaa kana wanta tokko barachuun barbaadde taanaan addunyaan karaa salphaadhaan ajaa si barsiistuuf intarneetii salphaadhaan ajaan argachuu dandeef sababa sanaatiin kopheen akkamirraa qabee jalqabarraa dizaayinarraa qabee haga finishingiisaatti akkamitti akka hojjetamuu danda'u of barsiiseen.
Gatiin gurgurtaa isaa madaalawaa tokkoon dubbatu Firaa'ol kophee qulqullina isaa eeggateef sadarkaa biyya alaatti hojjetaman asumatti hojjechuuf karoora qabaachuu isaa dubbata.
Sadarkaa kanarra kanan ga'e bu'aa bahii guddaarra darbeetanii sadarkaa irra kopheen tokko aga qarshii 2000 hamman gurguruutti ga'eera jechaadha. Yeroo baay'ee kophee biyya keessaa namoonni baay'ee ilaalchi isaan qaban baay'ee gadi bu'aadha. Hamma amma jijjiiramaa dhufame irraa ilaalcha kana jechaadha. Anis kanan hojii kana jalqabe of barsiise kopheewwan biyya alaa irraa galan isaan bakka buusudha. Kaayyoon kun inni guddaayyuu. Amma yeroo baay'ee kophee Turkii irraa dhufan, Itaalii irraa dhufan, kan Awurooppaa Ameerikaa irraa dhufan ilaalte ta'e kopheen isaanii istaandaardii isaanii kan eegedha. Anis kanan baradhee irraa as ga'e kopheewwan sana ilaala akkamitti akka hojjetaman haala akkamii keessa darbanii akka hojjetaman isaan ilaalaa jiran hojjedheef baradheef har'a kopheen ani hojjedhu kophee istaandaardii isaa eeggateedha. Xinnoon rakkisu maateeriyaalii isaan ittiin hojjetan sana biyya keessatti argachuu dhabuu kooti malee. Kopheewwan akkasii hojjechuudhaaf wanti na daangessu homtuu tokko iyyuu hin jiru. Dizaayin irraa qabee haga pirippaareeshinis ta'ee haga dhumaa isaatti wanta isa hin hojjenneef hin jiru jedhee tana mana.
Gargaarsi yaadaa namni nama yaada hojii qabuudhaaf dhiyeessu imala milkaa'inaa eegaluuf murteessaa ta'uu kan dubbatu Firaa'ol dargaggoot ni hojii tokko murteessaniitti seennaan wanti hin jijjiiramne hin jiru jedha.
Gargaarsi baay'ee yaadnillee waa guddaadha. Gargaarsi waa biraa miti. Dura sanii nama abdadhiitan miti ka'e. Ani uumama kootiin waa tokko hojjechuu nan danda'a jedhee nama namanuudha. Yeroo ammaa kanarra dhaabbatee nama taana waa tokko hin jijjiirta waa tokko hojjettee wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee namana. Garuu wantoonni tokko tokko gargaarsa wantoonni barbaadan ni jiraachuu danda'u sirra darbee qaamni biraa akkasi gargaaru wantoonni si godhan jiraachuu danda'u. Kanarraa ka'ee karaa biraatiin wantoonni gargaarsa qaama kamirraa yoo argadhee tokko yoomtuu hin jiru. Dargaggoota wantoota waan tokko hojjannaan wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee namana. Anis irra jijjiiree yookaan waan guddaarra ga'ee otoo hin ta'in inni hojjetta taana wanti hin jijjiiramne hin jiru. Ani amma abdiinna keessa jiru boruu ofirra darbee waa baay'ee nama hin jijjiirudha jedhee tanamana mataa kootiin jechaadha. Kanaaf iyyuu gargaarsa namaa eeguu waa tokko minaamina jechuun umaayyuu hin barbaachisu. Rabbi si gargaarsa argatte beessa inni waan gaariidha. Garuu dirqama gargaarsa waa qaama tokkorraan argadhe jettee of daangessitee teessee waa sana eeggatta taanaan of jijjiiruudhaaf baay'ee rakkisaa jateef. Kanaafiyyuu kun immoo hojjannaa wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee tanamana.
Dargaggootaaf carraa hojii uumuuf kaayyeeffachuu kan dubbatu dargaggoon kun maashinoota hodhaa kophee dabalataa hedduun hojii isaa babal'isee hojjechuudhaaf. Akka yaada qabu himee jira.
Baay'ee hojii kana otoo guutummaan humna guutuudhaan otoo itti galee even dargaggoo ofirra darbeeyyuu even guyyaatti illee qophii shan qophii ijaa oomishuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf carraansa baay'ee bal'aadha hojiin akkanaa. Guyyaatti darzana tokko darzana lama oomishuudhaaf maashinoonni gogaa quncisan jiru maashinoonni raafii godhan jiru pireesing maashiniin jira katiing maashiniin waan baay'ee jira. Kana guutuullee yoon baanne maashinoota meen ta'an baay'ee naajaa jiraniif humna kootii waliidha yeroo ammaa akka otoo bakka biraatee karaa mootummaatiin yookaan deeggarsa adda addaatu jira. Isaan asitti garuu mijataa jaantaniif ofiif nan hojjedheessan gaa jedheessan amana.
Firaa'ol hangamillee yeroo kan fudhatu ta'uu fi ulfaataa ta'ullee dargaggoon tokko bakka yaadee ka'e gahuurraa wanti isa gufachiisu akka hin jiraanne onnee guutuudhaan dubbata. Nutis milkaa'ee jenneerraan sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanel 57 Digiriis West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virchuwaal chaanel ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakka miidiyaalee hawaasaa Feesbuukii, Tiwiitarii fi Inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an Mitikuuf Qaadu gulaaltuun sagantaalee Tujubee Hora gulaalaan suur sagalee Lateeraa Amantee Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatti tamsaasuun fi piroodiisarri keenya Nigusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Isiniif torban gaarii siniifaa ta'u nu hiixata walitti deebina. Qophiileen keenya sanbatawwan lamaan immoo irra deebiitiin filatamanii kan isiniif tamsaasan ta'a. Torban gaarii.